қашан бастамаған психолирика бастын. Өм жолына қалай кіргенімді айтып бастын. G-Flow, өз атымды өзім қойдым. Сегізінші санапта қаламен парақты ойдым. Жасаған істерім жүрегімде қалды мәңгілік. Бастағандар әпті көбісі жүрді маған күліп. 2010 қазан айы менің үйімде. Алғашқы трек ауданымды жарып еді есімде. Күніме түніме ойладым тек қаны рапты. Неше түрлі ұйқастар таң атқанша мидың тепті. Сабақты тастап ойладым тек қаны рапты. Сыныптасым мен құрдым Street Sound деген топты. Өкінішке орай онымен алысқа бармадым. Жатар алдында мен сақынаны армандадым. Уақыт өте келе жарқ көрді Sound Clash. Ол продакшнда болғаны бақты кездеріме.
Есімде барлығы менің есімде. Еш өкінбеймін өткен күндерге. Рэп әрқашан менімен бірге. Хип-хап мәңгі жүрегімде. Есімде барлығы менің есімде. Еш өкінбеймін өткен күндерге. Рэп әрқашан менімен бірге. Хип-хап мәңгі жүрегімде.
Ұмытпаспын алғашқа сақынаны. Қайталап сөздерімді қолдарым қалдырады. Бетлері бандасында жырлаймын тек махаббатты. Жасаған тірлігім біреуіне ұнап біреуіне ұнамады. Тректерді естіген анамаған бір әсе қайлады. Мынау айтып жүргенің не оқы сабағыңды. Осы үш жылда төрт альбом жасадым. Күтпеген жерден төртінші миксеп бастадым. Бірақ айту мақтанатындай жетістіктерім жоқ. Тыңдаймын аш қазақты және 11 блог. Ақтөбе қазақ рэпінің ханы деген енді жоқ. Ол да кетсе менің балалық шағының бәрі боп. Бэтл рэп жасам деп отсам шығады махаббат. Біреуінде қайғылы ал келесіне бір шыға тақабап. Егер ұнамаса тыңдама сен аузыңды жым. Бірақ та айтарым жүректе мәңгі хип-хап.
Есімде барлығы менің есімде. Еш өкінбеймін өткен күндерге. Рэп әрқашан менімен бірге. Хип-хап мәңгі жүрегімде. Есімде барлығы менің есімде. Еш өкінбеймін өткен күндерге. Рэп әрқашан менімен бірге. Хип-хап мәңгі жүрегімде. Есімде барлығы менің есімде. Еш өкінбеймін өткен күндерге. Рэп әрқашан менімен бірге. Хип-хап мәңгі жүрегімде. Есімде барлығы менің есімде. Еш өкінбеймін өткен күндерге. Рэп әрқашан менімен бірге. Хип-хап мәңгі жүрегімде.